Вие сте со SPS на Македонски.
Со новата шема на федералната влада ќе им се овозможи на жртвите на семено насилство да повлечат дел од нивниот пензиски фонд. Владата ја опишува оваа политика како сочувствителна мерка за одговор на семено и домашно насилство. Според шемата, преживеаните од домашно насилство би можеле да земат до 10.000 долари од нивниот пензиски фонд за да го финансираат собствениот одговор на кризата, но критичарите велат дека тоа може да ги остави веќе ранливите жени во полоша состојба. Прилог на Джен Шера за SBS News. Рейчел Натоли беше во насилствена врска 7,5 години. За неа преживувањето значеше многу малку контрола над незините финансии. Таа вели имала целосен пристап до незините банкарски сметки, но најбезбедната опција за неа била да ги предаде сите пари што ги имала кога тоа било побарано од неа. Тоа беше начинот на кој Рейчел била финансиски злоупотребувана.
I had full access to my bank accounts, but my financial abuse meant I just handed over every cent I had every time I was asked for it, because that was the safest option.
Врската заврши во 2015 година и сега таа им помага на други што претрпеле слична злоупотреба. Господјата Натоли вели дека иако на многумина кои се соочуваат со семено и домашно насилство им е потребна поддршка, планот за пристап до пензискиот фонд на федералната влада не е решението. Ако сте во врска во која претрпувате финансиска злоупотреба, вели господјата Натоли, тоа може да значи дека немате пристап до вашите средства, банковни сметки и во најекстремни околности до пензискиот фонд.
If you're in a financially abusive relationship, it can mean that you have no access to any of your funds, no access to your bank accounts, and in the most extreme circumstances, they may have very little access to their own super as well.
Иницијативата за која владата вели дека ќе биде покрената наскоро, ќе им овозможи пристап на преживеаните од семено насилство до 10.000 долари од нивните сметки за пензиско осигурување. Во изјавата на министерот за пензиски фонд Superannuation, Джейн Хјум, се вели дека владата е, цитат, посветена на промена на културата и овозможување на поддршка на оние на кои им е потребна во услови на критична потреба, затворен цитат. Работниците можат да пристапат до својот пензиски фонд пред пензија во екстремни околности, по одредени сочувствителни причини. Со измените, семејното и домашното насилство ќе бидат додадени на списокот на околности под кои ќе се дозволи пристап до фондот. Според групата која ги застапува жените во однос на пензискиот фонд, Women in Super, жените се пензионираат со 47% помалку средства за пензија отколку мажите. 43% од жените работат со скратено работно време, а оние кои работат со полно работно време заработуваат 18% помалку од мажите. Критичарите велат дека овој план може долгорочно да ги остави жените ранливи. Ники Хатли, консултант за економија во Social Outcomes, вели планот на владата го става финансискиот товар врз лицето кое е загрозено преку одземањето дел од идната безбедност во замена на моментална помош. Господјата Хатли вели таа би сакала да види други форми на помош.
To take away their future security for a momentary bit of assistance, I would prefer to see other forms of assistance in place, not putting the onus on the person who's at risk.
Jenny McAllister е портпарол на лабористите за спречување на насилство врз жените и верува дека треба да се инвестира во услуги, во домување и да се обезбеди платено семејно насилство за да можат жените да останат поврзани со нивното вработување во периодот кога се обидуваат да го започнат одново својот живот.
We need to invest in services, to invest in housing, and to provide paid domestic violence leave so women can stay connected to their employment during the period where they're trying to restart their lives.
Премиерот Скот Морисон одговори на реакциите во парламентот, велики дека ја слушнаа загриженоста околу проблемот и дека мерката сега се разгледува.
We're listening to those concerns, Mr. Speaker, and that measure is now under review.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.